По света с Калина. Твоята радиовакансия по Радио FM+.
Ето и нашата толкова дългоочаквана разходка из Париж. Градът на шедьоврите и музеите, големите булеварди, фантастични гледки, очарователни малки улички, грандиозни площади и какво ли още не. В Париж може да се потопиш в аромата на кафе и круасани, да се уединиш в зеленината на парковете и градините, да се наслаждаваш на пейзажи, да станеш дори фен на модата, кулинарията, историята, архитектурата, че и спорта. Париж е столицата и най-големия град на Франция. Той е разположен на река Сена, която всъщност го разделя на две части. Реката е известна със своите многобройни кейове, които в повечето случаи са озеленени и много подходящи за разходки. Сена е известна с букинистите, продавачите на книги на открито, със своите исторически мостове, които свързват северната и южната част на Париж. Освен това, Париж е известен и с големите си булеварди, заседени с кестени, най-прочутият от които е Шанзелизе. Ще започнем разходката си точно от тук. Може и да ви се стори странно, но мястото, където днес е разположен този светски булевард, в миналото е било голяма площ, заседена с зеленчуци. Днес Шанзелизе е един от централните булеварди в Париж и една от най-известните улици в целия свят. На булевард Шанзелизе се провеждат много различни събития, военни паради, колоездачни обиколки и е пълно с прекрасни и скъпи магазини. Името на булеварда всъщност означава Елисейски полета, а те са по-популярни от гръцката митология като царството на мъртвите. Шанзелизе е оживен както през деня, така и през нощта. Широк е 70 метра и е дълъг почти 2 км. Както вече споменах, огромно количество магазини, бутици, кафенета, ресторанти са разположени по Шанзелизе и се простират от площад Конкорд чак до Триумфалната арка. Ето я и нея, една от най-посещаваните забележителности в град Париж. Триумфалната арка е построена в началото на 19 век в чест на загиналите в Наполеоновите войни. След Първата световна война под свода на арката се намира и гробът на незнайния войн в чест на френските войници, загинали в Първата световна война. Туристите тук могат да се качат както на малката тераса, така и на върха на Триумфалната арка, откъдето се открива прекрасна панорамна гледка към целия Париж, включително и към Айфеловата кула. Всъщност знаете ли, че Айфеловата кула е построена първоначално само като временно съоръжение? Но всички сме чували твърдението, че най-постоянни са временните неща. Построена е през 1889 година за едно световно изложение в чест на 100 години от Френската революция. Всъщност целта на местните власти е била да осигурят, чрез това съоръжение, добра видимост на града от високо за своите посетители. Достъпни за гостите днес са три от нивата на кулата. За да се изкачите до върха и да се насладите на прекрасната панорама към Париж, ще трябва да преодолеете 1665 стъпала, като най-горните нива на кулата са достъпни само с асансьор. Самата кула е била строена в продължение на 2 години, 2 месеца и 5 дни. Ето ни вече и в Лувъра, който се намира в самия център на Париж и е най-посещавания музей в целия свят. Разположен е на над 60 000 квадратни метра площ и събира в себе си най-големите колекции на картини, скулптури и други предмети на изкуството. Общият им брой е близо 35 000. Лувъра е разделен на няколко департамента в зависимост от вида на колекцията. Може би най-известният експонат, разбира се, е Мона Лиза. Бъдете готови да се редите на дълга опашка, както и да се разочаровате от малкия размер на тази толкова известна картина. А ако си мислите, че ще обиколите Лувъра само за един ден, дълбоко се лъжите, ще са ви нужни поне 2 дни, за да го сторите. Нотр-Дам дю Пари, Парижката Света Богородица. Катедрала, построена близо преди около 700 години и една от първите готически катедрали, най-известната църква в Париж. Точно там са се състояли коронациите на френските монарси, включително там е коронясан Наполеон. Там е било опелото на Шарл дю Гол. Знаете, че преди няколко години имаше жесток пожар, но тя се възстановява. Все повече и повече. Огромна площ побира над около 9000 души. Самото строителство някога е продължило цели 2 века, като е започнало през 12 век. Не случайно, тази най-известна парижка църква е възпята от Виктор Юго в парижката Света Богородица. Вече няколко десетилетия името на Монмартър, което буквално означава планината на мъчениците, е неразривно свързано с изкуството и, за да бъдем точни, с хората на изкуството. Бохемският парижки квартал е мека за художници от най-различни школи. Пикасо, Ван Гог и Салвадор Дали са живеели тук и творили. В Монмартър си струва да посетите и прочутото кабаре Молен Руш, както и музея на Салвадор Дали, където се намират над 300 творби на художника. Истински диамант на Монмартър е снежно-бялата църква Сакре-Кьор, което на френски значи «Свято сърце». Сакре-Кьор е сравнително млада църква, построена в началото на 20 век в романско-византийски стил. Монмартър е най-високото място в Париж и Сакре-Кьор може да се види всъщност от повечето места в града и няма как да го объркате, защото е една от малкото църкви, построени изцяло от бял камък. Някога луксозният дворец в латинския квартал, принадлежал на френските крале, днес е известен като Люксембургския дворец. След революцията той е превърнат в затвор, а днес в двореца се намира Френския сенат, разположен сред разкошната Люксембургска градина. Ще ви хареса това място. Центърът Жорж Помпиду е място за хора, които обичат модерното изкуство и не само. Там се провеждат огромен брой изложби, представления и всякакви културни мероприятия. Дори да нямате време да го погледнете отвътре, струва си да го разгледате като сграда отвън. Сградата е опасна от многоцветни външни тръби и е проектирана по начин, който позволява на хората отвън да виждат движещите се вътре хора в музея. А пък на площада пред музея винаги има някакво улично изкуство, музика, танци, перформанси. Едно от любимите за мен места от няколкото пъти, в които съм ходила в Париж. В Париж дъхът изпира неведнъж. Едно такова място е и Версайския дворец, който е популярен като един от най-големите и посещавани музеи във Франция. Историята му започва много отдавна, като едно просто феодално имение. Построява се като ловен парк, впоследствие се превръща в официална кралска резиденция. Версайският дворец е най-големият на континента Европа и повечето дворците в Европа са построени под влияние на версайското изкуство. Париж не може да се разгледа за 2 дни, какво остава за едно кратко радиопътешествие. Но аз ви каня да бъдем заедно и във втората ни част, когато ще ви срещна с най-любопитни и интересни факти за Париж и парижани.
По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
Продължава нашето радиопътешествие из френската столица Париж. Париж не е само исторически забележителности. Париж е столица на модата, известен със своите огромни търговски центрове, безкрайни бутици, малки магазинчета. Разбира се, това си струва своите пари, защото те съвсем не са евтини. Но в Париж не е за пропускане в никакъв случай и разходката с корабче по река Сена преди Залез. Все пак това е най-романтичният град в света. И не случайно бреговете на река Сена стават част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Още една емблема на Франция и Париж. Това са вкусните десерти и традиционни френски гозби, съобразени дори с най-претенциозния вкус. Не можеш да отседнеш в Париж, макар и за кратко, и да не опиташ типичните еклери, макароните, багетите или франзелите. Сега е момента да ви поканя в профила на Радио FM Plus във Facebook да разгледате нашата галерия за Париж. Там съм споделила с вас много интересни факти за произхода на круасаните, еклерите, франзелите. И как няма да го направя, най-малкото от уважение към парижани, все пак в Париж има около 2000 пекарни. Дойде време да споделя с вас още любопитни факти за град Париж. Да започнем с името Париж.
По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
То произлиза от основателите на града, а именно келтско племе, познато като Паризии. По времето на римската окупация градът се нарича Лутеция, но по-късно е преименуван на Париж. Предполага се, че името Паризии идва от келтската дума Паризио, което значи работещи хора или занаятчии. Париж има, разбира се, много прякори, като най-известният е градът на светлините, но знаете ли защо? Името си дължи на славата на образователен център, а по-късно и като града въвел първи уличното осветление, това става през 1667 година. Париж е най-посещавания град в света и безспорно дължи славата си на безбройните паметници и богатата и вълнуваща история. В Париж има над 150 музея и библиотеки. Предпочитане за любовни пътешествия, гастрономия, пътувания свързани с шопинг, нощният живот е много оживен и изобилието от барове е доста голямо. Ето един любопитен факт. В Париж се е танцувал първия стриптиз някога в световен план. Това се е случило през 1894 година. До тогава в кабаретата танцували полуоблечени девойки, чието дрехи с времето естествено ставали все по-оскъдни, докато накрая се стигнало до почти пълното им събличане. Но как? Първоначално стриптизът имал дори леко комичен характер. Девойката не се е събличала бавно и сладострастно, а най-неочаквано забелязвала въображаема бълха в дрехата си и започвала бързо да се съблича. Ето още една интересна история от Париж и парижаните. Те наричат своите полицаи пилета. Причината за това, освен че имат и други прякори, е, че през 1871 година сградите на полицията са опожарени и новите казарми съответно са построени на място на бившия пазар за птици в Париж. Така че не отнело много време след това на местните шегаджи да измислят новия псевдоним на пазителите на реда. Знаете ли, че в целия Париж има само един единствен знак «Стоп»? Всъщност, според наредбите за движението там, винаги се дава път на идващия от дясно. Обелискът на площад Конкорд пък е най-големият часовник в света. Това е най-стария паметник в Париж.
По света с Калина. Твоята радиоваканция. По Радио FM+.
Знаете ли защо булевардите в Париж са толкова широки и големи? Просто Париж е проектиран за военни действия. В средата на 19 век било решено тесните и криволичещи улички да бъдат заменени с широки булеварди и целта е било при евентуални военни действия да може да се реагира по-бързо и в същото време градът да си остане все така красив и привлекателен. Слава Богу, времената на битките са зад гърба ни, а градът е привлекателен. Париж е побратимен само единствено с град Рим, както и Рим е побратимен единствено с Париж. Само Париж е достоен за Рим и само Рим е достоен за Париж. Какво да се прави? Подземният живот в Париж кипи не по-малко от живота на повърхността. Най-посещавани са катакомбите. Сред интересните за туристи са обиколките на канализациите и бомбоубежището под Сорбоната, както и множеството подземни каменоломни. Всъщност, метрото, само метрото има над 300 станции и е най-предпочитания начин за превоз на парижани. Пазарите сутрин рано са едно любимо място, за да усетите духа на Париж. Ще останете изумени от богатото разнообразие на хранителни стоки, красиво подредени, червени и жълти чушки, морски дарове, безбройните видове сирена и колбаси. Апропо, френските сирена са над 400 вида и всъщност Франция е известна с най-многобройното количество видове сирена. Докато сме на тема цифри, споменах вече широките булеварди в Париж, но всъщност улиците в Париж, по които може да се разходите, са над 6000 на брой и също така включват най-късата уличка. Тя е дълга 5, почти 6 метра, но не повече. Казва се Рю де Дегре. Знаете ли, че точно в Париж за първи път са построени и използвани тротуарите, за да разделят пешеходците и трафика? Това се случва на моста Пон-Ньюи или така наречения новият мост, който всъщност е най-старият мост в Париж. Уви, нашето радиопътешествие из Париж е към своя край, но вие може да направите своето продължение, като отидете на живо там или просто разгледате нашата галерия във Facebook профила на Радио FM+. Сега продължаваме също от винаги най-добрата музика. Останете с мен, Калина Стефанова, в Drive Time.